Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4321 keskpäevasaadet on kolmapäev 12. mai, millest täna räägime. Täna on hiidlastel suur pidupäev. Kärdla linnaraamatukogu tähistab oma 150. sünnipäeva. Õnnitused võtab vastu direktor Anneli Veevo. Mida tähendab pesitsus, rahu ja miks see oluline on ning mida inimesed saavad praegu ära teha, et linde kaitsta? Sellest räägib meile looduskiid ja projekti koordinaator Liina Steiberg. Ja saate teises pooles on stuudiokülalised Annika Aruväli ja Eduardo Narbona, kas peale pikka pausi on kontserti oodata. Sellest me ka räägime. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. I just got tired of that same old job, tired of fighting that freeway mob. I bet you never thought I'd really go, I'd never get as far as Mexico. I've even learned to speak the language some, down on the beach drinking coke and rum. You wouldn't know me with this golden glow, soaking sun in Mexico. I'm eating right and I'm living good, doing everything I said I would. I should have left a long time ago. Who needs you? I've got Mexico. I still love you, that's the way it goes. He's got you, I've got Mexico. But I'm eating right and I'm living good, I'm doing everything I said I would. I should have left a long time ago. Who needs you? I've got Mexico. Ja meil on nüüd hea meel rääkida Hiiumaaga telefonil Kärdla linnaraamatukogu direktor Anneli Veevo. Tere, kena keskpäeva!
Tere teile ka!
Ja palju õnne sünnipäevaks!
Oi, suur tänu, suur tänu!
No kui see nüüd selle ilusa peaaegu, et suvise ilmaga kuidagi seotud on, teoks pean hakkama oma sünnipäeva tähistama kuu aega tagasi, meil ei oleks selle vastu ka midagi olnud, sest eks natukene paistab seda päikest ju meie pealegi.
No võibolla tõesti, jah.
150 aastat on ikka väga oluline ja pikk aeg. Kas te teate seda ka, mismoodi see kõik algas? On seda kuidagi kirja pandud, jäädustatud? Teame täpselt tänu kellele ja mismoodi see kõik omal ajal alguse sai?
No ikka 1875, ei vabandust, 1871 oli Kärdla Kalevi vabriku juures üks grupp entusiaste, kes otsustasid, et võiks teha sellise väikse laenu raamatukogu. Ja siis nad otsid oma raha eest mingi hulga raamatuid ja hakkasid neid välja laenutama. Ja pigem olid need sellised noh, nagu informatiivsed või ütleme selline aimekirjandus, mitte nii palju ilukirjandus. Ja siis see raha, mida nad laenutuse said, siis selle eest nad ostsid jälle uusi raamatuid juurde. Nii et see niimoodi tasapisi algas. Ja vaevalt nad siis tolla ajal teadsid, et sellisest noh, nii-öelda väikesest ja sellisest erainitsiatiivist võiks kasvada midagi suurt ja et 150 aasta pärast tähistatakse siis raamatukogu aastapäeva Kärdlas. Et minu meelest on see nagu selline tore ja hea näide sellest, et et kui me teeme oma sellist pisikest asja, et ja ise arvame, et noh, mis see võibolla ikka on, et võibolla me ei oska nagu hinnata seda, siis iga meie tegu jätab jälje ja see mõju võib olla lausa ju 150 aastat hiljemgi. Ja ühtlasi meie piduliku üritusega toimub täna veebikonverents, kas oma juurde saab põgeneda. Ja see on kodulooline konverents ja veebis on ta selle pärast, et teatavasti on meil endiselt korona piiranguid, et me ei saa ise ruumides täna suurt üritus korraldada. Aga seda veebikonverentsi saab igaüks külastada ja selle leiab üles siis sellisel aadressil nagu raamatukogu.hiiuma.ee ja siis sealt on juba aru saadav, et mida tuleb teha.
Kas need 150 aastat on kõik olnud selline üks järjepidev ilus areng ja edulugu või on teie raamatukogul ka mõni selline väga kriitiline hetk pika ajaloo jooksul ette tulnud?
No ütleme niimoodi, et siia on ikkagi ka kaks maailmasõda jäänud, et ma arvan, et sõjaajad on iga tähes kriitilised hetked ja eks on ju olnud paremaid ja halvemaid aegu, et mõnel perioodil on rohkem lugejaid käinud ja teisel perioodil vähem, mõnel perioodil on rohkem raha olnud, teisel perioodil vähem, aga see järjepidevus on kogu aeg nagu olnud ja meil on olnud selle aja jooksul isegi üle 10 nagu erineva nime kasutusel ja isegi peaaegu 10 erinevat kohta, kus raamatukogu on asunud. Aga mina noh, täna näen ikkagi seda, et raamatukogu on olnud pidevas arengus ja loodetavasti ta arvab tulebki, et raamatukogu ei peaks kindlasti olema selline noh, konservatiivne asutus, vaid ta peaks nagu täna eriti veel omama ka neid teisi funksioone, mis raamatukogul on. Ehk siis põhiline funksioon on olla siis infovahendaja, kas siis läbi raamatute või ka näiteks interneti võimaluste kaudu, sest et ega siis raamatukogu täna ainult ju raamatud ei laenuta, et tulevad ka inimesed, kes otsivad internetist infot ja näiteks vajavad abi elektroonilise teenuste kasutamisel ja kõike seda me aitame, et kui inimene tuleb abi küsima, siis igal juhul peab ta raamatukogust abi saama.
Kuidas see viimane aasta teile mõjunud on?
No mina sellise optimistina ütlen, et me oleme ikkagi endiselt rõõmsad ja optimistlikud, et loomulikult kui inimene ei saa tulla raamatu riiulite vahele ise käega raamatut katsuma, siis iga üks ei taha ka nagu seda kontaktivaba laenutust, sest et teadlike lugejaid, kes teavad täpselt, mida nad lugeda tahavad, neid noh, ikkagi ei ole väga palju. Et inimene valib oma raamatu nii, et ta tuleb kohale, ta lehitseb seda raamatut, kui see tundub talle sümpaatne, siis ta seda laenutab. Et selles mõttes muidugi me ei ole olnud kinni, aga meil oli kontaktivaba laenutus ja siis lugejate arv noh, mõnevõrre ikkagi vähenes, aga me nüüd loodame, et lugejad leiavad tee tagasi ja siis see asja nagu stabiliseerub uuesti.
No ma tean, meie raamatukogudes, kui sellist loetavuse edetabelid kokku pannakse, siis no meie oma autorid või Saaremaga seotud autorid on seal alati olnud üsna kõrgetel kohtadel. No Hiiumaal on ju ka ette näidata väga tuntud kirja inimesi, mehi, naisi, küll olevikust, küll lähemalt, küll kaugemast minevikust. Kuidas hiidlased oma profeteid kodusaarel hindavad?
Kõrgelt hindavad. Et meil on omad sellised lemmikirjanikud siin olemas, kelle raamatutel on olemas järjekorrad ja näiteks hetkel ma võingi nimetada Helju Petsi, kes on hiljuti just raamatu välja annud ja hetkel ongi järjekord tema raamatule.
No samas üsna palju on ka neid, kes eelistavad nüüd e-raamatuid lugeda ja tellida endale neid ja sellist tavapärast armast paberköidet võib-olla öökapi nurgalt igal pool enam ei leia. Kuidas hiidlased e-raamatutesse suhtuvad?
No me nägime seda aasta tagasi, kui oli nagu see korona esimene laine Ja siis me ka reklaamisime oma kodulehel e-raamatute lugemise võimalust. Täna on see võimalik ainult Tallinna Keskraamatukogu kaudu läbi Ellu platvormi. Ja me nägime seda, et oli neid inimesi küll, kes registreerisid ennast sinna lugejaks. Aga neid ei ole massiliselt, kes e-raamatuid tahavad lugeda. Et selles mõttes ma saan nüüd lohutuseks öelda küll seda, et paperraamat lähiajal ei kao küll mitte kuskile. Et see hirm, mis siin vahepealsetel aastatel oli, kui e-raamatud alles tulid ja nad olid hästi, noh, tundus nagu, et hästi populaarsed, et see hirm on nagu maha läinud ja inimesed ikkagi tahavad seda paperraamatut lugeda ja lehitseda. Aga muidugi need, kes võib-olla palju reisivad, neil on mugavam võtta kaasa see e-luger ja lugeda e-raamatuid selle pealt.
No meie raamatukogu on väga selline aktiivne kõikvõimalike ürituste korraldaja. No te ka mainisite seda, et inimesed saavad tulla internetipunkti ja muidki teenuseid on ju tulnud nüüd raamatukogudesse juurde ja raamatukogu töötajatele. Kui palju te ise näete vaeva mingite kohtumiste, ürituste, näituste korraldamisega, mis ju nagu otseselt ei olegi nagu raamatukogu selline põhifunktsioon, aga no kuna raamatukogu inimesed on sellised toredad inimesed, nad ei saa kohe ilma selleta olla.
No jah, ma esitaks kohe vastu küsimuse, et mis selle raamatukogu see põhifunktsioon siis on?
Istuda laua taga, anda inimesele raamat ja võtta vastu see, mis ta on ära lugenud. See on põhikirjaline.
Tegelikult ma selles mõttes ma ei ole nõus, et aeg on jällegi muutunud, et näiteks meie oleme soetanud raamatukokku laenutus- ja tagastusautomaadi ja sellel aastal me plaanime jõuda sinna maani, et võtame kasutusele avatud raamatukogu funktsiooni. See tähendab seda, et ühel ilusal päeval varsti on võimalik lugejal tulla raamatukokku sel ajal, kui töötajad pole üldse koha peal. Nii et ei olegi kedagi, kes istub seal koha peal, võtab su raamatu vastu või annab tagasi. Et ajad on muutunud ja lugejale muutub raamatukogu teenuse kasutamine mugavamaks. Aga nüüd, et ennetada teie järgmist küsimust, et mis siis töötajatest saab, siis töötajad jäävad kõik alles. Võib-olla mingil määral nende tööülesanded muutuvad ja tegelikult siin meie lähinaabrite elu näitab seda, ma mõtlen siin nüüd Põhjamaid näiteks, kellel on see avatud raamatukogu funksioon on juba umbes 10 aastat kasutusel olnud, et nende kogemus näitab seda, et raamatukogu hoidja töö tegelikult suureneb. Ta muutub, aga ta suureneb, et seal tuleb palju teisi asju juurde, mida ta peab hakkama tegema, et teenindada neid inimesi, kes siis on siis töövälisel ajal seal koha peal käinud. Nii et seda hirmu küll ei ole, et raamatukogu töötajad, et siit töö kaob ära või ma ei tea. No igates tooli peal nad ei istu, nagu te ise alguses ütlesite. Ega nad muidu ka ei istu, et siin on palju muid ülesandeid ka.
No ega ma seda ei arvanudki. Ja nüüd lõpuks tulles korra veel tagasi teie veebikonverentsi teema juurde, kas oma juurte eest saab põgeneda. No mina esitaks teile nüüd palju sellise filosoofilisema küsimuse ajendetune sellest omast pealkirjast. Miks peaks keegi tahtma oma juurte eest põgeneda?
Oo, teate, inimesed on väga erinevad. On väga palju neid, kes, no ma ei tea, mis võivad olla põhjused, võib-olla õnnetu lapsepõl või halvad suhted või mida iganes. Ja inimesed põgenevad väga hoogsalt ka oma juurte juures, kolivad mujale või no, lõikavad katki sidemed kodukohaga, et on erinevaid põhjuseid. Ja on siis väga palju neid inimesi, kes on nagu väga seotuks, kes nagu üldse kuskile mujale ei lähe ja jäävadki oma kodukohta näiteks elama. Et sellepärast see ka see küsimus, et kas saab oma juurteest põgeneda, et kui sa juba oled kuskile, noh, ma ei tea, laia ilma sattunud, kas siis õppima või tööle, et mis tunne see siis on, et kas ikka nagu kisub tagasi või ei kisu, et mida see tähendab. Ja oma osa on siin kindlasti sellel, et kui sul on need mälestused olemas, kui sul on need materjalid olemas, mis siin seovad su kodukohaga, me nimetame seda kodulooks. Ja sellepärast on osad ettekanded ka sel teemal, et kuidas üldse siis neid materjale säilitada, et kas siis ainult nagu skaneerida dokumente, mis on selline traditsiooniline lähenemine, või äkki ka teha videoosid või teha helisalvestusi või mida iganes, et on ju erinevaid variante olemas, aga lihtsalt, et innustada inimesi seda tegema. Sest meil on ka selline kogemus olnud, et noh, ütleme, maja müüakse maha, tuleb uus omanik, ütleb, et ma leidsin pööningult mingid kastid. Ja siis tuuakse mingid vanad pildid, on ju. Ja kui ta ei oleks küsinud, siis oleks ta visanud need ahju. Aga nii võib väga palju väärtuslikke asju ju kaotsi minna.
Nii, ja lõpuks on minu arvates ka Kärdla linna raamatukogu oma 150 aastaga selline, noh, mitte juur, vaid ütleme selline Vinske juurikas lausa, mis väga palju see tiidlasi seal kodukandis ja kodusaarel aitab hoida.
Jah, absoluutselt.
Aitäh selle intervju eest veel kord palju õnne selle ilusa tähtpäeva puhul, palju lugejaid, palju häid raamatuid ja kõik see kaunist.
Ja aitäh ja teile ka ilusat päeva.
Telefonil oli Kärdla linna raamatukogu direktor Anneli Vevo. Vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Päästame Eesti Metsad MTÜ koordinaator ja looduskiit Liina Stenberg. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No me räägime teiega ühel sellisel väga päevakajalisel ja olulisel teemal, nagu seda on pesitsusrahu, ehk siis see, mis praegu meie metsades toimub, millega tegelevad meie suuremad ja väiksemad linnud. Ma olen varem kuulnud sellist terminit, nagu on raierahu ja minu meelest seda Eestis ikkagi ka peetakse ja vähemalt tuletatakse seda meelde aegajalt. Kas see raierahu ja pesitsusrahu, kas need on nüüd täiesti erinevad asjad või?
Ei, need ei ole põhimõtteliselt erinevad asjad, need tähendavad lõppkokkuvõttes ikkagi seda, et tuleb anda nii lindudele kui ka loomadele aega kevad-suvisel ajal oma järelkasv ilusti üles kasvatada. Meie lihtsalt oleme valinud sellise termini pesitsusrahu, mis võibolla mõnes mõttes on natukene parem, sellepärast, et linde ja loomi ei ohusta mitte ainult konkreetselt raiumine, vaid ka sellega kaasnev häirimine, mis võib sellised tundlikumad liigid pesapealt ära hirmutada.
No ma lugesin ühte statistikat, mille järgi me oleme Euroopa Liidus üsna kurvas positsioonis praegu lindude arvukuse languse edetabeli esikolmikus. Mis näitab siis, et viimase 40 aastaga on lindude arvukus Eestis vähenenud 48, Rootsis 41 ja madalmaades 40%. Kui palju neid numbreid uskuda võib?
Jah, paraku on selliste numbriteni jõutud ja need numbrid ei ole linnuteadlastel kindlasti laest võetud. On tehtud analüüse, et selle kevadsuvise pesitsusrahu puudumise tõttu meil erametsades hukkub igal kevadel kuskil 70-80 tuhat lindu ja need on linnuteadlaste sõnul veel sellised tagasihoidlikud arvutused, ehk siis konservatiivselt tehtud arvutused, nii et see probleem on tõesti väga tõsine.
Kas see puudutab nüüd ainult erametsi või ka riigimetsa?
Kõige suuremaks probleemiks on küll erametsad, kus praegu pesitsusrahu pidamine on täiesti vabatahtlik, ehk siis mitte mingisugust kohustust ei ole, aga ka riigimetsades peetakse seda pesitsusrahu tegelikult osaliselt ja ainult 2 kuud. Aga linnud ei pesitse ainult 2 kuud. See aeg, mis on praegu ette nähtus siis 15. aprillist kuni 15. juunini, et piisab minna enne jaanipäeva metsa ja kõik võivad ka ise veenduda, et lindudel on pesitsemine veel täies hoos. Ja samuti näiteks kaitsealused liigid või need, kes on kõige rohkem ohustatud meie metsalindudest, näiteks kullid, kakud, kotkad, mustoonekurg, samuti kanalised, nemad tihti peale alustavad veel varem, lõpetavad hiljem ja seetõttu me oleme oma pesitsusrahu kampaanias ka toonud välja hoopis teissugused kuupäevad, ehk siis, et kaitsealadel peaks meil pesitsusrahu olema 15. märtsist kuni päris augusti lõpuni ja kõikides metsades siis 3 kuud aprilli keskpaigast kuni juuli keskpaigani. Ehk siis oluliselt rohkem kui see praegune 2 kuud ja ainult riigimetsades.
Kas see teema on kuidagi seadusandlikult sätestatud paragrafidesse mõnes Euroopa Liidu riigis ka või see ongi selline üldine niisugune, kuidas keegi nüüd tahab ja kuidas on nii-öelda kokkuleppeline see kõik või?
Euroopa Liidu õigusaktid, mis käsitlevad loodust, linde loomi, näevad ette küll, et igasugune häirimine pesitsus ajal on keelatud ja hiljuti Euroopa kohus võttis ka vastu vastav otsus, mis oli seotud Rootsi riigiga, nii et ma ütleksin nii, et selles küsimuses on kohtutee veel paljudes riikides vaja ette võtta ja lõpuni käia ja nii võib see ka Eestis minna. Küll on meie õiguskantsler öelnud, et praegusest metsaseadusest lähtuvalt, mis meil Eestis on, saaks keskkonnaminister kuulutada välja pesitsusrahu kõikides metsades need 2 kuud, aprilli keskpaigast juuni keskpaigani, mis praegu on riigimetsas, aga seda ei ole seni tehtud ja seetõttu meil ongi ka käimas praegu petitsioon, millele me kogume allkirja rahvaalgatuse keskkonnas, kus me pakume välja konkreetsed seaduse muudatused, mis teeks pesitsusrahu kehtestamise siis väga, väga selgeks juriidiliselt.
No mida see pesitsusrahu nüüd praktiliselt tähendab? Ütleme, kui ma olen metsaomanik, kas see tähendab seda, et nüüd mingist kuupäevast mingi kuupäevani ma metsa minna nagu üldse ei tohi või kui ma tohin, siis mis ma seal teha võin?
Metsaomanikele tähendab see eelkõige seda, et ei tohi metsas raie tegevust teha, et kuskil ei ole öeldud, et metsa ei tohiks üldse minna, et loomulikult inimesed käivad matkamas, käivad seal ka metsaande korjamas, et sellega jah ei pea nagu selles mõttes äärmusesse minema, et need piirkonnad, kus pesitsevad väga tundlikud liigid, nagu näiteks mustoonekurg, et need on nii kas reservaadid või sihtkaitsevöö.
No see on teine teema absoluutselt.
Ja on juba kehtestatud liikumispiirang, aga pesitsusrahu, see, millest meie räägime, ei tähenda kindlasti seda, et keegi ei tohiks metsa minna. Vaid lihtsalt nii, nagu meie esivanemad tegid, et ikkagi kevadel ja suvel metsa ei tehtud.
No praegu, näiteks, no miks ma küsin, praegu on see aeg, kus käib väga usinasti metsa istutamine, et see metsa istutamine nagu selle teema alla ei käi, et istutada nagu muul ajal eriti ei saa, et seda peab nagu kevadel tegema. Üldiselt.
Ja loomulikult puude istutamine on hoopis teine teema ja et seda küll selles suhtes puude istutamine nüüd küll ei häiri pesitsemist.
No kui me nüüd vaatame natukene veel neid protsente, millest me siin ka rääkisime, siis no üks asi on see nii-öelda pesitsusrahu, teine asi on võibolla ka see, et meil ju seda metsa kipub nagu järjest vähemaks jääma, et noh, iljaaegu kuskil tugesin oli uudis, kui mingi karu tuli kellelegi jälle uue peale tatsama. No väga loogiline, kui tal nagu metsas enam ruumi ei ole, siis ta tulebki uue peale. Kas see, et neid linde on nii palju vähemaks jäänud viimase 40 aastaga, kas see näitab ka seda, et rahu või mitte rahu, aga kui metsa napib, siis tal polegi ju kuskil olla, olgu seal rahu või mitte rahu?
Jaa, seda kindlasti ka, et metsa elustikul on väga laastavalt mõjunud just need raieviisid, mis meil on olnud viimastel aastakümnetel kasutusel, mida varem ei ole nii laialdaselt viljeletud, eriti on siin jutt loomulikult kurikuulsatest lageraietest, mis moodustavad ilmselt juba 90% raieliikidest. Et loomulikult see vastab tõele, sellepärast, et kui võtanud sellised tundlikumad liigid nagu kakud ja rähni, kullid, kotkad, siis nad vajavad vanu puid. Ehk siis neil ei ole midagi peale hakata paarikümne aastaste puudega ja kui metsastatistikas meile näidatakse, et metsa maa protsent on suurenenud, siis see võib isegi nii olla, et karjamaa peale võib ju ka istutada uued puud ja siis ta muutubki varsti metsamaaks. Aga tuleb jah vaadata natukene detailsemat seda olukorda, et meil on puudu eelkõige vanadest metsadest, sest paljud liigid sõltuvad vanadest metsadest ja see jutt, mida mõnikord võib kuulda, et, no, et võtame üheski kohast metsa maha, et kui siis linnud lendavad naabermetsa, et see on ka selline, millest isegi alkooli laps peaks aru saama, et see ei ole teostatav, sest seal naabermetsas on teised linnud juba ees ja lihtsalt tekib konkurents nii toidu kui ka pesapaikade pärast.
No see on igate pidi selline väga tundlik teema, kas see, et ühel pool on looduskaitsjad linnusõbrad, teisel pool on need, kes tahavad seda metsa nii-öelda majandada, kas see ongi juba sisse programmeeritud konflikt, et seal nagu päris häid lahendusi ei olegi, et ei tule sellist hetke, kus nii üks kui teine osapool ütleb, et voh, vaat see ongi suurepärane lahendus, me oleme sellega väga rahul.
Seal on tegelikult küll võimalik saada kuldne kesktee ja näiteks mina ise olen ka erametsa omanik. Ja meil oma MTÜs ja teistes ühendustes, kes meid toetavad, on väga palju erametsa omanike. Lihtsalt meie oleme sellised erametsa omanikud, kes arvavad, et metsa on võimalik majandada ka mõistlikult. Tegelikult suurem osa Eesti erametsa omanike on valmis pidama kevad-suvist raierahu, aga see on probleemiks eelkõige just suurtele firmametsade omanikele, kellel on tootmine taga ja kes tahavad seda teha aasta ringselt. Kui inimesel on paarkümmend hektarit metsa või isegi 50 või rohkem, siis tal ei ole raske oma tegevust maapiirkonnas korraldada nii, et ta teeb näiteks oma majapidamisele või ka müügiks küttepuud talvel, nii nagu meie esivanemad seda on alati teinud ja suvel ta tegeleb muude töödega.
Nii, meie üleskutse on siis selline, et praegu ei ole mõttekas saaks seljas metsa minna.
Ei, kindlasti mitte. Ja lisaks sellele, et see mõjub kahjulikult lindudele, loomadele, mõjutab see tegelikult ka metsa pinnast. Nende raskete masinatega, millega tänapäeval metsa minnakse, rikutakse ära ka metsa pinnas muld. Sellest on meil tegelikult veel väga vähe räägitud ja selle teema me kavatseme ka üles võtta. Ehk siis, et me avaldame tegelikult negatiivsed mõju tulevastele metsadele, tulevastele puudele ja sellele, milliseid puid saavad kasutada. Kasvatada meie lapsed ja lapselapsed.
Selge. Aitäh selle ülevaate eest ja petitsiooni, kuhu siis sobikorral saab allkirja anda, selle me leiame.
Selle leiab rahvaalgatuse keskkonnast ja allkirju saab anda veel 22. maini, mis on rahvusvaheline elurikkuse päev ja siis me anname selle petitsiooni ametlikult siis Riigikogule üle.
Selge. Aitäh ja kena päeva.
Jaa, palun.
Telefonil oli Päästame Eesti Metsad MTÜ koordinaator ja looduskiid Liina Steinberg.
New Monday morning at the factory gate. Almost time to clock in. Boys are all betting that Joe wouldn't show. They had seen him over the weekend. He had four new tires on that old Cadillac. Betty the waitress and some clothes in the back. The dashboard was
sure knows how to live. By now they'll be down at the ocean, he and Betty stretched out somewhere. The only blue in his life is the blue moonlight bouncing off Betty's blonde hair. Oh, and I can just see him rolling round on the sand. I never thought I was a jealous man, but when I think what he's doing and what I'm not, oh, I'm jealous a lot.
Head kuulajad ja meil on hea meel võõrustada täna stuudios ka külalisi, Anni Käruväli ja Eduard Narbona, tere tulemast!
Tere!
No küll on hea meel teid näha elusate tervetena, sest noh, ma saan aru, et enamik Eesti muusikuid, kunstiinimesi hakkavad aasta nälga surema, kuna nad ei ole saanud aasta aega saanud esineda, honorarid puuduvad ja nad on täiesti nelja pajukil, aga ma saan aru, et teil ikka nagu on veel natukene varusid kuskil.
Et sa vaatad meie nagu kaalu järgi
või? Ma vaatan sellist optimistlikku naeratust näol, et...
Ma lõpuks ometi, meil tuleb ju nüüd see pühapäev minu arust maailma ägedaim kontsert. See on midagi, mida ma olen alati nagu unistanud ja mulle väga meeldib see mõte, et me mängime Kuressaare keskväljakul tasuta kontserti kogu Saarema rahvale, kes on samamoodi olnud kultuurinäljas nagu muusikud on olnud mängimisnäljas.
No siin on nüüd mitu punkti, kas sa oled eluaeg unistanud, et saaks tasuta mängida või see, et sa oled eluaeg unistanud, et saaks Kuressaare keskväljakul mängida. See on väga oluline vahe, eks?
Ei, see minu, mulle meeldib see mõte, et muusika on inimestele. Muusika, Lääresaarte Kammerorkester on orkester meie oma saare rahvale. Ja mulle meeldib see mõte, et me saame mängida pärast sellist pikka vaikelu. Ma arvan, nii muusikute kui ka publiku seisukohast lõpuks ometi muusika hakkab jälle kõlama. Ja kus ta mujal peaks kõlama, kui mitte linna südames. Ja seekord siis on ponnistustega võimalik teha niimoodi, et see kõlab kuulejale tasuta. Nii no ma loodan, et siis tulevad kuulema ka inimesed.
See on siis eelolev pühapäeval 16. maikuu päeval. Selline veel jõuame, aga no see aastakene nüüd siin, mis me oleme elanud erilistes tingimustes, no ma kujutan ette, et jah, nagu mängida ja esineda väga ei ole saanud, aga arvestades minu mingid kogemusi juba siis Edo on kindlasti selle aja jooksul teinud väga põnevaid plaane, vähemalt aastani 2050. Ta on kindlasti võib-olla hankinud mingeid suurepäraseid heliteoseid kuskilt, mingeid noote, ta on kindlasti jõudnud ise midagi komponeerida või vähemalt siis mingitest teistest teostest mingeid töid kokku panna, sest noh, see, et tema nüüd see aasta aega oleks kuskil niimoodi lihtsalt istunud, vaadanud aknast välja, no ma ei usu iialgi. Et umbes midagi taolist on kogu aeg toimunud, jah? Ütle jah.
Ja, ütleme jah. Ja. Aga ma töötan kogu aeg. Siis teoreetiline see pikk aeg, et ei oli kontsert ei olnud, oli üks väga hea aeg mulle, sest ma mõtlen rohkem, ma kirjutan siin rohkem ja siis ma planeerin rohkem. Mm-hmm. Siis praegu, kui uks on lakti, hakkame. Mul on nii suur list.
Ootavan. Ma väga valesti ma ei ennustanudki.
Ei, üldse mitte.
Absoluutselt. Nii, aga see, et nüüd Lääne-Saarte Kammerorkester tuleb nüüd siis peale kandvat pausi jälle kokku, see tähendab siis seda, et no hiljemalt, ma ei tea,
oktobri oli.
Nüüd ma pean selmas seda 16. mai kontserti, et see tähendab seda, et hiljemalt laupäeva hommikul on ikkagi kõik juba kohal ja läheb harjutuseks.
Reedest. Jaa, ei, meil on selline dirigent, kes pole nõus nagu kehva asjaga, siis ta tahab hirmsasti proovi teha millegi pärast. Päris täpselt ei tea miks, aga muudkui käseb proovi teha.
No ma olen aru saanud, et seal orkestris käivad ka sellised muusikud koos, kes ikkagi ka tahavad kangesti proovi teha, et nemad ei taha ka kehva asjaga välja minna.
Oi, meil on seekord nii äge. Meil on nii palju, nagu natuke kahju, ütleme, enamus orkestrist on sama, mis on alati käinud, aga see korona on väikseid korrektuure teinud, sest osad, kes ei saanud töötõttu Eestisse jääda, mõni on välismaale pidanud minema ja mõni on jälle tagasi tulnud ja nii edasi, et muusikutes on nagu pisut muutusi. Enamus tuumik on ikka sama, aga meile tuleb seekord siis nagu külalismängetena, oi kui põnev, meil tulevad kaks mängijat Kremerata Baltikast, kellel praegu Gidon Kremer ka vist puhkab hetkel. Kremerata ei saa mööda maailma ringi lennata ja siis kaks Eesti Kremerata mängijat tulevad siis meile siia.
Nemad on kes? Ma ei olge peast nüüd pakku
vakata.
No, ütleme niimoodi, et...
Aga nad tulevad, sest...
Andrei oli kuure ja siis tema kaasa Zita, kes on Läti vioolamänge, nii et meil on nagu esimese vilja vioolakontsertmeistrid.
No, teine asi, mida ma ei julge üldse ennustama hakata, on siis see kava, sest no, sellega suudab Edo ka alati üllatada, sest no, need kavad on kõike muud kui ette arvatavad.
Kogu aeg. Aga see kord, me mängime üks lugu, et me mängime, ma arvan, 2 aastat tagasi. See on üks dans campestre. See on nagu minu et ma arvan, oli hea see kavas, sest stiili on hea.
Et siis on esimest korda, kui me kordame lugu, mida me oleme nagu mänginud selle 5 aasta jooksul. Me oleme 5 aastat mänginud nii, et mitte ühtegi lugu pole 2 korda olnud, aga...
Kogu aeg on uud. No, aga see on esimene kord, et me kasutame... Üks vaana lugu.
See peab tegelikult väga hea lugu olema.
See on väga hea lugu.
On.
Ja see on veel...
Efektiivne.
Efektne.
Efektne. Väga efektne.
Efektiivne sobib ka muidugi selle koha peal kasutada. Et kui inimene juba kohale tuleb, et siis mõjub. Ja. Nii. No see, et mängite nüüd pühapäeval keskväljakul.
Jah.
See on ju ka esimest korda.
Jah.
Me ei ole mänginud. Jah.
Kui me meenutame siin neid varasemaid kontserte, mis on olnud küll Kuressaares, küll ka erinevates saalides üle Saarema, siis ta alati käinud enne kõik läbi ja kuulanud, kuidas on akustika ja kus teda on ja kus teda ei ole. No keskväljaks on ju üsna ette arvamatu, et mis moodi ta üldse sobib niisuguseks kammerorkestri kontsertiks?
No ega ma selles mõttes kogemust ju veel ei ole, me ei tea, aga selge on see, et välikontserte üldiselt ikkagi orkestriga me väldime, et meil enne ma siin rõõmustasin orkestri mängijat üle, meil tuleb lihtsalt üliäge solist Eestis eelmine aasta Eesta 2020 konkursi võitnud Hans Christian Aaviks oli veel nagu selles mõttes, küll ta on Eesti konkurs, aga lõpuks oli selline rahvusvaheline suur konkurs jüri üle Euroopa kokku tulnud, et erakordne viiulde ja tema ütles ka, et tegelikult esimene asi, kui meil oli jutuks, et küsimus oli, kas üldse teha või siis õues teha, sees ju ei saa. Et kui me teeme siis välja, siis kõige esimene küsimus oli, et kas Hans Christian Aavik saab tulla üldse mängima välja ja siis ta ütleski, et tema oma selle pilliga ei tohi väljas mängida lepingu
järgi. See on mingi Stradivarius kindlasti.
No see on jah.
See on umbes, see on üks väga hea pill.
Ikkagi kallite pillide puhul lepingutega ei saa, et selleks on muusikutel olemas nii-öelda vihmapillid.
See on, et ühekordses kasutas ühe kontserti
pillid. See päris, aga need on sellised, et sul ei ole kahju, kui väljas vihma peale sajab. Et siis sa ei kaota pilli väärtuses nii palju. Et muidugi me ei mängi vihma käes, mängime laval ja laval on katus peal, loodetavasti, kui meile nalja ei
tõtta. Et on kinni ka.
Küljed on kinni, aga siiski, et tegelikult esimene küsimus oli, et kas sulist üldse on nõus väljas mängima. Aga see on praegu hetk, kus muusikutel tuleb ole paindlik, et ega me ju siin keegi see viimane aasta ei ole nalja pärast niisama kodudes passinud, et meil on piirangud ju põhjusega. Ja sellepärast tuleb ka olla paindlik selles osas, et teeme siis õues, katsetame. Ja vaatame see akustik, meil tuleb muidugi väike võimendus ka. Ei ole võimalik mängida orkestriga ilma võimenduseta. Lõpkokkuvõttes akustika küsimus ei sõltu enam meist, vaid sõltub helimehest. Ma kardan rohkem. Proovime võimalikult palju naturaalset akustikat kasutada.
No ega siin väljas seda proovivõimalust nüüd ju ka väga palju ei ole, et ka harjutate kuskil katuse all muusikakoolis ja siis kontsertiks tulete välja ja siis kõik
see... Üllatus! Siis üllatus!
Nii on. Aga muidugi see on selles mõttes on praegu põnev aeg, et meil otseselt nagu me mitte ei harjuta, me peame väikestes gruppides tegema ja nii edasi, et see on ka üldse üks eraldi küsimus, aga selle nimi on, me konsulteerime dirigendiga, sest konsultatsioonid on lubatud. Mm-hmm.
No üks asi on ka see, et sellise vabaohu kontserdi puhul, noh, ma ei taha öelda nüüd, et seal saab teha mingid hinnaalandusi, vaid noh, et ka inimene, kui ta tuleb õue kontserdile, ta juba teab, et noh, see on midagi muud kui kusagil kirikus või kontserdisaalis. Et noh, seal ju vares lendab ja kuskil auto sõidab ja noh, sellega peabki nagu arvestama, et see ongi hoopis teine sisu
ja
vorm.
Ja kõige rohkem peab armestama sellega repertuari valikul, sest oligi algselt oli plaanis hoopis üks teine teos, mille asemel me siis võtsime selle poltsooni nii-öelda kordamisele, et siin tuli väikseid korrektuuri teha, aga õnneks meil on selline hästi kift kava, ma olen ise seda nüüd harjutanud siin mõnda aega orkestrandina ja meil on selline asi nagu Mendelssoni viulikontsert T-moll, mis on üliäge lugu ja Stamitsi Mannheimi sümfoonia esimene, mis on selline nagu noh, tõsine kevade pala. Noh, selline, et sa, ma juba ainuksi mängides, mul tuleb kevad peale. Rääkimata, siis ma kujutan ette, kuidas sa oled õues ja kuidas sa seda, nagu, kuidas see sobib nii ideaalselt sellisesse kevadisse Kuressaare südamesse siia keskusesse. Ja
nagu tantsupidu moodi. Ütleme.
No, õnneks ilmad on ka läinud nüüd natukene rohkem sellise kevade nägu ja vist nädalavahetuseks juba olete vaadanud ka, mis siis tuleb. Ei tule vihma ilmselt.
Laupäev sajab ja pühapäev on päike.
Loodame.
Mitte vastuvidi, eks ole?
No praegu see plaan järgi on. Ja muidugi, kui peaks nüüd ilm keerama, me ju ei tea. Ja pühapäeval tuleb selle aasta esimene suvetormäkki kohale ja ei saa üldse mängida, siis me teeme kontserti laupäev õhtul. Et noh, paindlikus peab nagu jääma, et aga ei, praegu see plaan järgi ka on pühapäeval.
No minu mõelest nende kavade ja kontserti aegade kohtade ja esinejate painutamise ja paindlikumaks muutmisega teil on ju tõsiseid kogemusi, me hakkame meenutama eelmist sügist, sest te muuga nagu ei teinudki, te kogu aeg muutsite paindlikumaks seda ühele poole ja teisele poole ja lõppkokkuvõttes tuli ikkagi kõik hästi välja. Ja. Kuigi noh, ma ei tea...
Millise närvi kulub.
Ja mis hinnaga kõik, aga noh, lõpptulemus ikkagi ju toimis ja, täiesti.
Eelmine aasta me selles mõttes natukene läks meil no üldine selline aastaplaneering läks kehvasti, keegi ju ei teadnud, mis meil see korona toob ja teeb, on ju. Et kui me muidu oleme teinud 4 kontserti aasta, siis möödunud aasta oli niimoodi, et suvel siis kui just lahti oli, me ei tea, nagu meil ei olnud siis kõige nagu see tiheda, me tegime kevade lõpus nagu siis kui sai, ja siis me tegime alles oktoobris ja siis juba läksid uuesti kinni kõik.
Kinni.
Nii et tegelikult siis, kui me oktoobris hakkasime nagu tegime teise projekti, tegelikult me tegime tavaliselt 4, siis möödunud oktoober oli ka väga raske seda üldse teha.
Et see oli... No samas on neid kollektiive esinejad, kes ei saanud sedagi, nii et teil ikkagi läks veel päris hästi, ütleme.
No, kange kaelsusega ma kardan.
Nii, pühapäeval 16. mail kell
2.
Kell 14.
No ma pean ütlema, et ega see projekt on sama hinnaga, et
ilma tormita.
Kui me oleksime sellised tavapärased ja mitte nii onnakad, siis tegelikult oleks see projekt ka ära jäänud. Sest valdavalt ikkagi õues on keeruline teha maikuus pillidega. Aga meil on selline saarlaslik on juba siit külge hakanud. Et
nii, ja kui pika aja peale te siis sellised realistlike plaane olete julenud nüüd teha?
Järgmine projekt on siis juunis.
Juunis.
No see võiks olla ju üsna reaalne, sest selle aja peal, kui me nüüd ikkagi praegu läheme selles suunas, et kõik leveneb ja korona vaikselt taandub, et noh, siis see aeg võiks juba nagu olla täiesti niisugune...
Loodetavasti saali kontsert samata.
Ja ma arvan
äkki saab juba siseruumides.
Ma arvan küll.
Ja samas me peame ka arvestama, et võib ka minna nii, et nüüd tehakse kõik lahti ja läheb hoopis hullemas suunas ja suveks pannakse uuesti kõik kinni, et ega me ju ei tea seda. Nii et meil
proovime.
Ongi... Proovime. Proovime, vaatame, kuidas läheb.
Project on.
Kuigi täna ostis Rumeenia üks selline super tšellist, ostis lennupiletit Kuressaarde ära sinna juuni lõpuks, kes tuleb meile soolot mängima, nii et ma loodame.
Siis meil on september ja
septembris oktober. Ja oktoobris on ka.
Ja see september on siis ilmselt ikkagi midagi kameraoperi taolist jälle?
Ei, meil tuleb...
Või...
Viola amerikanlane.
Ameriklane.
Ameriklane. Ja siis New Yorkis. Ja siis meil on kameraoper oktoobris. Ja see on meie...
Kas sa märkad, kuidas Edo on arenenud viimase aasta jooksul, tal on käänded ja sõnalõpud ja pöörded on tekinud, kõik on...
Ma näen arengud ka, et kui kameraooper on ikka tavast septembri alguses, siis lõpupäeval nüüd on oktoobris, et see on arenete kuidagi aasta lõpusuunas.
Ja. But loodame, et COVID ei tule tagasi, sest eelmine aasta tuli umbes oktoober, novembris, et... Läks kõik kinni. Oli killaks kinni uuesti, siis me proovime natukene enne, teeme enne siis, aga võib olla kõik on hästi, siis
no ilmselt, kui nüüd midagi ka sügisel peaks toimuma, siis me vähemalt oleme juba üsna mitme kogemuse võrra targemad, võibolla me leiame siis ka mingid selliseid võimalusi ja mooduseid, kuidas siis viirus üle kavaldada või siis leppida olukorraga ja oleme õppinud elama juba nii, et noh, et las ta siis olla ja ka me oleme ikkagi ka. Mm-hmm. Näiteks, mis oleks no, ju mõistlik lahendus. Ja. Nii, aga noh, nendest plaanidest me jõuame veel rääkida, et alles on niimoodi küpsemisjärgus.
Ja noh, muidugi peab ka ütlema, et meil praegu see poliitika on ju selline, et esimene, mis kinni läheb, on kultuur ja viimane, mis lahti läheb, on kultuur, nii et ega me seda ei tea, mis oktoobris, et isegi kui me saame oma sõpruse COVIDiga loodud, siis võib-olla kontsertid sellegi poolest teatakse ära.
Valitsusega ei pruugi.
Valitsusega.
Sõprussuhe. Nii,
vaatame, kuidas läheb.
Nii, aga see, et nüüd saab teha tasuta kontserti, see näitab seda, et noh, te ikka elate pealus Eesti, saate tasuta kontserte.
Ei, see tähendab lihtsalt seda, et me tõmbame püksi rihma kokku ja võtame kõvasti alla.
Tõttu seda kogu aeg teinud minu meelest.
Olemegi.
et niisugust laristamise hetke ma nagu ei mäletagi üldse.
Ei ole mõnud, ja me ei oleme kogu aeg ainult mõelnud sellele, et kuidas ikka saaks jätkata tegevust, nii et me selli tänase päevani pole Edoga veel ise palka saanud oma töö eest, aga see on meie valik, see on selline missiooni värk, et me tahaks, et see asi ikkagi jätkuks, et see välikontsert on samamoodi puhtalt missiooni asi, et ega selles mõttes see ei näita mitte rikkust, vaid see näitab suuremat planeerimist ja tööd ja korraldus seal taga.
No ideed ju on ju teil ammu olnud ka see, et kuna ta on ikkagi Lääne saarte kammerorkester, et no siis ikkagi minna kaugemale ja siin on ju olnud ideid küll Rootsi, küll Soome suunal ja mis kõik iganes. No need ideed on ikkagi, kõik on jõus, lihtsalt see aja ja ruumi kuupäeva ja kellaaja küsimus on see, mida me praegu ei saa täpsustada.
Plan on. Siis me ootame, et kõik see COVID-värk on otsas. Ja siis,
või on parem. Vähemalt.
Või on parem, siis me oskame ostama piletid. See konkreetne.
Plaani järgi oleks järgmine nädalavahetus pidanud või järgmine nädal pidanud orkester sõitma Bornholmi.
Ja.
Sõpruskontserti tegema Bornholmi muusikutega, mis oli seotud siis selle Saarema ja Bornholmi sõpruse nagu festivaliga.
See on nüüd.
Aga no see nüüd lükkus ka edasi teadmata ajaks.
Vähemalt ei jää ära. Tuleb üks kord ikka.
No kes see teab, vaata, ega paljud asjad öeldakse, et lükkuvad edasi, aga lükkus jäävad ära.
Järgmine aasta on see loodame. Idea.
Vaatame.
Idee oli see.
Nii, kas muusikakooli lapsed tulid ka kooli nüüd või tulevad kooli esmaspäevast?
Meil on
juba käivad.
Meil on juba nädala aega tundet, kaks nädalat. Vist on teine nädal just. Ja.
On kumaline ka, et ongi õpilane ja õpetaja ühes toas. Ja...
Maskiga.
Rõõmustav. Ma isegi olen nagu natuke olnud nagu nukker, et tegelikult nagu sellist, ma saan aru, rühmatunde muidugi pole mõistlik teha, aga üks ühele õpet kindlasti, ma arvan, et oleks võinud juba natukene varem ka alustada. Et see eriti, kui on õpetaja vaktsineeritud või läbipõdenud või õpilane on samamoodi. Mul olid mitmed õpilaste pered, kes on kas läbipõdenud, me ise põdesime siin talvel läbi ju veebruaris. Nii et selles mõttes minu jaoks ei see avamine, noh, teatud tingimustel oleks võinud nagu paindlikust olla, aga praegu on nii.
Ja et niigi. Igal juhul, aitäh stuudiosse tulemast. Pühapäeval 16. mail kell 14 on siis keskväljakul võimalik üle hulga aja kuulata jälle head muusikat. Heas esituses ja heas dirigeerimises.
Suur tänu. Aitäh.
Aitäh. Head kuulajad, meie saate stuudio külalised olid Anni Käruväli ja Eduardo Narbona. Keskpäeva saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Sparkle and oh how you shine. That flush on your cheeks is more than the wine. And he must do something that I didn't do. Whatever he's doing, it looks good on you. You look so good in love. You want him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me. Have stolen some stars from the sky and gave them to you to wear in your eyes. I had my chances, but I set you free. And now I wonder why I couldn't see. You look so him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me.
Darling, I've wasted a lot of years not seeing the real you. But tonight your beauty is shining through. And I never took the time to let you know. So before he takes you away, please let me say,
you look so him, that's easy to see. You look so good in love. I wish you still wanted me. You look so good in love. You want him, that's easy to see.
Kadirai.